троосту бекитти. Ушул сааттарга болгон Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктар ушундай.
Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштады. Рахмат Канымгүл. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 45 сом 28 тыйын, евро 64 сом 70 тыйын, 1 рубль 1 сом 60 тыйын, казак тенгеси 30 тыйын болду. Анда уктурубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленди. Буга байланыштуу токтомду колдоп 107 депутат добуш берди. Жогорку кеңеш жайкы эс алууга тарардын алдында акыркы жыйына чогулуп талаш тартыштын чордуунда турган президенттик шайлоонун мөөнөтүн белгилөөгө байланыштуу мыйзам долбоорун карап макулдашылган долбоорду кабыл алды. Андан соң депутаттар президенттик шайлоо мөөнөтүн 30 октябрга бекиткен токтомго кабыл алышты. Теманы кабарчыбыз Элимжан Усаков баяндайт.
30-июнь күнү Жогорку кеңеш күздөтчү президенттик шайлоого байланыштуу болгон Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө деп аталган конституциялык мыйзамга карата президенттин каршы пикирин карап, талаш тартыштардан соң комитеттин макулдашылган вариантын кабыл алышты. Добуш берүү жыйынтыктарын парламент төрагасы Акматбек Келдибеков жарыялады.
Макул 96, каршы 1, калыс 1, бар 98. Чечим кабыл алынды.
Президент шайлоо тууралуу мыйзамга вето койгон соң депутаттарда абалдан чыгуу үчүн 3 жол калган. Биринчиси президенттин каршы пикирине макул болуу, экинчиси ветону 80 добуш менен ашып өтүү, үчүнчүсү макулдашылган вариантты кабыл алуу. Талаштардан кийин макулдашылган вариант добушка салынып, өтүп кетти. Андан соң депутаттар Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо мөөнөтүн дайындоо жөнүндө Жогорку кеңештин токтом долбоорун карап, президенттик шайлоонун мөөнөтүн 30 октябрга белгилешти.
Комитеттин чечимин добуш коем, добуш бериңиздер. 30 октябрь президенттик шайлоо күнү болсун деп. Макул 107, каршы 1, калыс жок, бары 108, чечим кабыл алынды.
Буга чейин президент парламент депутаттары кабыл алган жогорудагы мыйзам менен Кыргыз Республикасындагы шайлоо жана референдумдарды өткөрүү тууралуу деп аталган мыйзамга каршы болуп вето койгон. Бирок президент кечээ шайлоо жана референдумдарды өткөрүү тууралуу мыйзамдын макулдашылган вариантына шашылыш кол коюп, анын ошол эле күнү күчүнө кириши үчүн Эркин Тоо гезитинин пландан тышкаркы атайын санын басып чыгарды. Андан тышкары депутаттар борбордук шайлоо комиссиясына президент сунуштаган 4 талапкерди шайлоо маселесин карашты. Эреже боюнча БШКнын мүчөлүгүнө талапкерлердин 4-өнү президент, 4-өнү парламенттеги көпчүлүк, дагы 4-өнү парламенттеги оппозиция сунуштайт. Буга чейин Жогорку кеңеш өзүнүн 8 талапкерин шайлап алган. Ал эми кечээ депутаттар президент сунуштаган 4 талапкердин ичинен Жаркын Бапанова менен Жеңишбек Акматовду өткөрүп, БШКнын азыркы төрагасы Акылбек Сариев менен Эрик Рискулбековду кулатып коюшту. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Борбор Азия боюнча эксперт Вашингтондогу Жорж Мейсон университетинин профессору Эрик Макклинчи Кыргызстандагы саясий жараяндарды узак жылдар иликтеп келет. Бул иретте ал 1 айдан ашуун Кыргызстанда жүрүп, өлкөнүн аймактарына барып келгенин Азаттыкка айтып берди. Кыргызстанда ишке кирген парламенттик башкаруу бирдей саясий атаандаштык түзгөнүн баса белгилеген адис Кыргызстандын саясаты өлкө калкы менен кыргыз саясатчыларынан көз каранды экендигине токтолду. Маекти Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Профессор Макклинчи, мына айтсаңыз, 2010-жылдагы бурулуш окуялардан кийин бир катар өлкөлөр Кыргызстанды бечел мамлекеттердин катарына кошуп келди. Ал эми сиздин бааңыз кандай?
Кыргызстандын учурдагы абалы менен буга чейинкисин эле салыштырып көрсөк, алдыдагы шайлоодо ким жеңери эндигиче айкын эмес. Албетте, анда буга чейин болуп көрбөгөндөй өтө катуу жарыш болот. Учурда мурдагы шайлоолорго салыштырганда кызуу талкуулар, саясий күчтөр ортосунда жандуу сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Бул деген саясий жактан негизги жетишкендиктердин бири. Атаандаштыкты өнүктүрүүнүн мындай пайдубалын түптөгөнү үчүн убактылуу өкмөткө алкыш айтуубуз керек. Өтө маанилүү нерсе. Күздөгү шайлоодо ким жеңет? Шайлоодо жеңген киши кайрадан президенттик башкарууга кайтабыз десе кандай болот? Анда өлкө бир жылдан ашуун күрөшүп жатып жеткен өзгөртүүлөр менен жаңы конституция жоготууга учурайбы? Өтө маанилүү нерсе мына ушунда.
Ооба, сиз айткандай, Кыргызстан саясий айдыңда өнүгүп жатканы менен улуттук экономика чабалбойдон. Ушундай кырдаалда өлкө өзүнүн жетишкендиктерин канчалык деңгээлде, канчалык ишенимдүү сактап кала алат?
Саясат менен экономика тыгыз байланышкан. Албетте, экономика чабал болсо, саясий туруктуулук жок. Эгер адамдардын негизги керектөөлөрү канааттандырылбаса, андалар кайдан өкмөткө ишеним артсын? Өкмөт туруктуулукту камсыздап, жеке менчикти кайтарып бере албаса, же маселен, кимдир бирөө өз акчасына дүкөн салса, аны келип башка бирөө тартып алса, же бирөөгө тымызын салык төлөп турса, бул чоң көйгөй. Кыргызстан жеке менчикти, инвестицияны коргой турган система менен чыныгы көз карандысыз, адилет сот түзмөйүнчө экономикалык болобу, саясий болобу өсүүгө жете албайт деп ойлойм.
Кыйынчылыктарга карабай, Кыргызстан демократияны өнүктүрүү жолунда. Бул багыттагы негизги өнөктөш саналган Америка Кошмо Штаттары, маселен, Украина, Грузия сыяктуу Кыргызстанга эмне үчүн бара анды экономикалык колдоо бере албайт?
Расмий Вашингтонду Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүдө тынчсыздандырган жагы, Кыргызстанга акча карач жиберсе, бул өлкөдөгү туруктуулукка эмес, тескерисинче туруксуздукка түрткү болуудабы? Буга айкын мисал: Манас транзиттик базасындагы күйүүчү май келиш менен түшкөн каражатты кыргыз өкмөтү кандайча пайдаланууда? Бул келишимден барандуу эле акча түшөт, бирок ал каражат алгач Акаевтердин, кийин Бакиевтердин үй бүлөсүнө кетип, анын аягы кандай саясий туруксуздукка алып келгенин өзүбүз күбө болдук. Андыктан АКШ түшкөн каражатты Кыргызстан кандай колдонуп жатканына өтө кызыктар. Ошол эле учурда акчаны өкмөткө эле берип салуунун ордуна көз карандысыз уюмдарга, маселен, маалымат каражаттарына колдоо болсо, алар өкмөттүн кетирген каталарын, коррупциялык иштерин ачыктап, өкмөткө элдин көзөмөлүн күчөтөт.
Анткени менен Кыргызстан парламентаризмди өнүктүрүүдө жол чаап баратат. Чабал улуттук экономика, ага кошумча Орусияга окшогон чоң өлкөлөр Кыргызстанды курчап турат. Анан ушундай жерде парламентаризм куруу аракети оңунан чыкпай калат деген коркунуч жокпу?
Мен бул жерде маселени Орусия, Казакстан же Өзбекстандан көрбөйм. Чын-чынына келгенде Кыргызстандын саясаты өлкө калкы менен кыргыз саясатчыларынан көз каранды. Ооба, Назарбаев, Путин, Каримов Кыргызстандагы парламентаризмге каршы болушу мүмкүн. Бирок тагдыр тизгини кыргыз элинин өзүнүн колунда. Кыргызстан
сиз эми Кыргызстандагы саясатчылар, парламентарийлердин бир тобу менен жакындан таанышсыз. Алар деги өздөрү ушу парламентаризмге ишенеби? Сизге кандай сезилет?
Кыргызстандагы саясий жараяндарды, андагы саясатчылардын жүрүштөрүн карап туруп, Кыргызстанда парламентаризмдин келечеги даана көрүнөт деп айтаар элем. 2010-жылдагы апрель жана июнь окуялары Кыргызстанды бурулушка, чоң сыноолорго дуушар кылды. Андан кийинки бир жылда туруктуулук менен бейкуттукту сактап, бузулганды оңдой баштадык. Андыктан биз оптимисттик маанайда болуубуз керек. Албетте, күздөгү шайлоону ойлогондо, мен бир жагынан ишенимкиребей, бир жагынан саал аярдык менен сересеп салып турам. Бирок ага карабастан, Кыргызстанга көп жылдан бери келип кетип жүргөн киши катары, оптимисттик маанайда кала бергим келет.
Борбор Азия боюнча эксперт Эрик Макглинч менен кабарчыбыз Гүлай Машакеева маектеште. Ал эми Голландияда парламент ушул аптада биринчи окулушунда малды башка согуп, эсин оодармайынча союуга тыюу салган мыйзамды биринчи окулушунда жактырды. Бул тыюу иш жүзүндө жөөттөр менен мусулмандардын мал союу ыкмасын бутага алат. Анткени алар малды эс үчүн жоготпогон абалда союшат. Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
Малдын укугу жогорубу же адамдын диний укуктары жогорубу? Голландияда жашаган мусулмандар менен жөөттөргө бул суроонун жообу жакын арада белгилүү болот. Аталган эки жамаат адаттан тышкары ынтымактуулук менен Голланд парламентинде жан жаныбарларды эски ыкма менен союуга тыюу салган мыйзамдын алдын ала жактырылышын бир ооздон айыптап чыгышты. Голландияда 1 миллиондой мусулман 50 000 чакты жөөт жашайт. Жөөт жамааттарынын айрым лидерлери бул тыюуну нацисттик Германиянын мезгиринде кошер же жөөт касапканаларына салынган тыюуга салыштырышты. Көптөгөн мусулмандар да бул мыйзам долбоорун өздөрүнө каршы багытталган аракет деп эсептешет. Мындай көз караш мусулман эмес голланд жарандары арасында да бар. Турай Атабаки Амстердам университетиндеги Иран Голланд илимдеринин профессору. Чектөө мусулмандар жамаатын бутагалып жаткан болушу ыктымал. Европалык өлкөлөрдө мусулмандардын саны такай өсүп келатат. Алар исламдык эрежелер менен жашашат, халал эт жешет, диний кийимин да сакташат. Калгандардан овочолонуп, өз-өзүнчө топтошуп жашашат. Бул абал ультра оңчул саясатчыларга жакпайт. Ошондуктан мындай саясатчылар исламдык топторду жана исламдык жамааттарды бутага алышат. Муну биз соңку кездери Франция менен Австриядан да көрүп жатабыз, дейт профессор. Мыйзамдын авторлары жаныбарлардын укуктарын коргоодон башка биздин тымызын максатыбыз жок деп карганышууда. Мариан Тиемме парламентке жаныбарлар партиясынан шайланган.
If the freedom of religion causes harm to anybody,
эгер дин эркиндиги адамдарга же жаныбарларга зыяндуу болсо, ал эркиндиктер чектелиши керек деп эсептейт депутат. Анын айтымында мусулмандар менен жөөт касапчыларынан башка эч ким Голландияда малды биринчи эстен тандырмайынча сойбойт. Жаныбарлардын укугун коргогон активисттер эсин жоготпогон малды сойгондо ал кыйналып калат, андан көрө башка согуп эсин оодарып салганда ал кыйноо билбей өлөт деп эсептешет. Сурамжылоо тыюунун коомчулукта кеңири колдоого экендигин көрсөткөн. Мал жандыкты диний максаттардагы ыкмалар менен союуга буга чейин Люксембургда, Жаңы Зеландияда, Норвегия, Швеция, Швейцарияда тыюу салынган. Ал тургай Түркиянын саясий чөйрөлөрүндө бул тыюу талкууга алынып келет.
Бул Жаңыл Жусупчандын баяны болду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бирибизди андан ары улантсак, Ошто Ош мамлекеттик социалдык университетинин окутуучулары жана студенттери нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар министрликке окуу жайдын учурдагы атын расмий түрдө бекитип, жаңы лицензия берүү талабын коюуда. Окуу жай азыр мамлекеттик социалдык университет деп аталган менен документте мурдагы кыргыз өзбек университетинин наамында кала берген. Мындай баш аламандыктан улам окуу жайдын студенттери 18 000 10 000 азайып, 100 ашык окутуучулар жумушсуз калган. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош мамлекеттик социалдык университетинин окутуучулар жамааты жана студенттери Оштун нааразылык акциясына чогулуп, окуу жайдын учурдагы атын расмий түрдө бекитип берүүнү министрликтен талап кылышты. Окуу жайдын профсоюз комитетинин жетекчиси Чыңгыз Мамажакып уулу өкмөттөгүлөрдүн кайдыгерлигинен улам алардын талабы бир жылдан бери аткарылбай келе жатканын ачыктады.
Мына бир жылдан бери маданияттуу түрдө өзүбүздүн нааразычылыгыбызды же болсо каалообузду, тилегибизди баардык инстанциядагы жетекчилерге 12 жолу кайрылдык, президентке, жогорку кеңешке. Анан бүгүнкү күндө биз бул жерге бир бекерчиликтен же болбосо ишибиз түгөп калгандан келген жокпуз. Бүгүнкү күндө бул жерде студенттер келген, мугалимдерди эч ким мажбур кылып бул жерге жетелеп келген жок. Биз бүгүн тынчтык митингине чыгып калабыз. Ошо өздөрү айткан Ош мамлекеттик социалдык университет деп айткан аты эле официалдуу бекитип берсин деп атабыз.
Окуу жай социалдык университет деген ысымга ээ болгонуна бир жылдын эле жүзү болду. Былтыркы кандуу окууларга чейин ал кыргыз өзбек университети деп аталчу. Ошол учурдагы кырдаалга байланыштуу өзгөртүлдү деп түшүндүргөн ошол кездеги жетекчилер. Өкүнүчтүүсү азыркы атыда 32 гана болгону менен документалдуу түрдө кыргыз өзбек университети деп аталып келет. Мындай башаламандыктардан улам окуу жай бир жылдын ичинде эле 8 000 жакын студенттеринен айрылды. Алардын көпчүлүгү башка жактарга которулуп кетишти. Документтин так эместиги дагы да улана бере турган болсо, быйылда абитуриенттерден кур калабыз, дейт окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын төрагасы Кутманалы Абдрахман уулу.
Биздин эски аталышыбыз, кыргыз өзбек деген аталышыбыз бизди чектеп, кандайдыр бир саясий нерселерди ишке ашырып, чыныгы билим берүү системасындагы өзүнүн ордубузду көрсөтпөй калды да акыркы мезгилде. Ошондуктан биздин жамаат ушуга аргас болот. Биз азыр элдеги бир социологиялык бир изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз бул багытта дагы. Эгерде биздин аталышыбыз Ош мамлекеттик социалдык университет болсо, кыскасы кыргыз өзбек деген мындай чектөөнү алып таштасак, анда бизге наоборот бул жардам бере турган бир фактор болуп калат.
Студенттердин азайышы менен окуу жайда жүздөгөн окутуучулар жумушсуз калган. Бул айласыздан болду, дейт окуу жайдын ректору Идрис Эргешов.
Биз эч кимди бошотконубуз жок, өз каалоолору менен кеткендер болду. Алар бир 100 жакын мугалимдер, алар баягы жашоо жайларын өзгөрттү, Россияга кеткендер болду. 100 жакын мугалим кетти, бир көп эле дагы жаңы жаш мугалимдер.
Бул Эрнис Нурматовдун баяны болду. Бул макалада айтылган маселенин чоо жайы жана аны чечүү жолдору туурасында Билим берүүдөгү стратегиялык маалыматтык технологиялар институтунун ректору, Билим берүү министринин мурдагы орун басары Борис Кубаев Азатка маек курган. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган маекти чогуу тыңдасак.
Борис Мырза, кече ошо Ош мамлекеттик социалдык университеттин мугалимдер жамааты жана студенттери окуу жайдын атын бекитип берүү талабы менен ошо нааразылык акциясына чыгышты. Буга чейин бул университет көпчүлүккө маалым, ошо кыргыз өзбек университети деп аталып келген. Анан мен сизге сурайын дегендим, бул маселе буга чейин эмнеге чечилбей келди? Мисалы, ал студенттер, мугалимдер айтып атат, бир жыл болду биз беките албай атабыз атын деп жатат да, анан буга эмне себеп болуп жатат? Сиз кандай ойлойсуз?
Эми чындыгын айтканда, башынан деле муну тереңирээк караганда ушундай жогорку окуу жайды эмне үчүн уюшканын мен азыркыга чейин да түшүнө албай атам. Вообще Кыргызстанда өтө көп мындай окуу жайлар болуп кетти. Кыргыз Кувейт, кыргыз Түрк, кыргыз Россия, кыргыз Өзбек, андай деген башка мамлекеттерде, биз цивилизованный мамлекет деп атпайбыз, аларда андай деген бир да жок жогорку окуу жай. Аны менен эмне? Бул жерде саясий аралык кошуп кетиптир. Ошентип өзүнүн убагында ачылып калган 90-жылдарда. А кийин муну ичинде адистерин карасак, ал эч качан эч эмеси тиешеси жок же Өзбекстанга же Кыргызстанга. Просто жөн эле жанагы гуманитарный эмелерди, адистерди даярдап аткан үчүн биз сунуш киргизгенбиз өкмөткө. Муну социалдык университет, гуманитар социалдык университет дегенге айландырсак, муну эмеси кеңирээк болот диапазону. Анан келе турган адистер ошол регионда абдан керек, мугалимдер, социологдор, психологдор деген. Ошо менен биз, мен ошо министерстводо иштеп аткан деле өкмөткө жибергенбиз. Бирок аякты эмне үчүн созулуп калганын мен азыр кыйналып атам. Вообще муну атын өзгөртүш керек. Муну кайра балдарды, студенттерди, мугалимдерди бул маселеге аралаштырган дагы саясий деген жит болуп атат.
Ошондо бул нерсени көбүрөөк өкмөттөн көз каранды болуп жатабыз. Сиздер жөнөткөн билеңиздер атты бекитүү боюнча.
Биз эки жолу жөнөткөнбүз. Бир эмес, эки жолу жөнөткөнбүз. Примерно декабрда 2010-жыл и февральда 2011-жыл. Алар туура айтып атат, почти бир жыл болуп кетти, бул маселе чечилбей атат. Адегенде айтышты, жанагы окуяларды комиссиясынын жумушу битсе андан кийин каралат дегендей ушундай болду.
Билим берүүдөгү стратегиялык маалыматтык технологиялар институтунун ректору, билим берүү министринин мурдагы орун басары Борис Кубаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште. Эми студиянын коногу рубрикасына кезек берсек, бүгүн Кыргызстанда куткаруучулардын күнү белгиленип жатат. Бүгүн биздин студиянын коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу издеп куткаруу кошунунун командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары Марат Иргебаев. Саламатсызбы Марат мырза?
Саламатсызбы.
Байрамыңыздар менен.
Рахмат.
Айтсаңыз, негизи эле куткаруучулар дегенде баарыбыз эле сууга чөкпөгөн, отко күйбөгөн, адам өмүрү үчүн бардыгына даяр деги эле бир кинодогу каармандай элестетебиз да. Кыргыз куткаруучулары кандай болот? Алар дагы ушундайбы?
Кыргыз куткаруучулар өзү негизи эр жүрөк, батыр, өздөрүнүн жумушуна тыкан жүргөн жигиттерден деп айтса болот. Чын эле ушундай эле кесип, аябай оор кесип. Албетте ушул кесипти биз таанып алган менен, биринчиден ойлонуп туруп, өзүбүз менен кеңешип, дос балдар менен, бир туугандар менен кеңешип, ушундай бир асыга жол салып, өзүбүздүн кесибибизди тандап алганбыз.
Негизи эле бул аябай түйшүктүү кесип, анан өзүңүз айткандай ошол адам өмүрү үчүн күрөшүүгө туура келет эмеспи? Анан сизде иш тажрыйбаңызда бир окуя болду эле? Мисалы, бир адамдын өмүрү үчүн керек болсо, мисалы, өзүңүздү дагы бир ошондой бир жолго түрткөн бир кыйын учурларда кандай бир абалдан чыгып кеткен элеңиз?
Болгон, айтып берейин. Өзүм ыксам группа менен жол кырсыктуу окуясына чыкканбыз. Чыгар менен эле аябай катуу жол кырсыгы болуп, эки машина бири бири менен кагылышып, ичиндеги адамдары оор абалда калып, билген бүт болгон өзүн билибиздин колдонуп, өзүбүздүн кичине техникабызды менен колдонуп, адамдардын өмүрүн сактаганга туура келет да ошондойчу.
Негизи куткаруучулар Кыргызстанда кандай даярдалат? Кайсы жерден окуйсуздар? Кимдер силерди машыктырат?
Куткаруучуларды өзү негизи кадр офицерлерди окуткан жери бул биздеги Бишкектеги жогорку аскер окуу жайы эсептелинет. Өзүнчө бир факультетти ачылган, өзгөчө кыдар министринин боюнча адистер чыгат, офицер кадрлары. Куткаруучулар болсо, куткаруучулар болсо, биздин Кыргызстаныбызда Москва районунун Беловодск айылында мамлекеттик куткаруучу борбору дайындалышат.
Негизи ошол машыгуу туурасында айтып берсеңиз да, анткени бул түйшүктүү жумуш, анан абдан бир кишиден эмгекти талап кылса керек, анан кээде арагыздардан ошол машыгууга чыдабай кетип калгандар болобу мисалы?
Эми куткаруучулар жаңы ишке келип орношатканда баарын эле түшүндүрүп беребиз. Өзүбүздүн кесибибизди түшүндүрүп беребиз. Анткени кесибибиз аябай оор, психикалык жактан дагы, моралдык да жактан дагы аябай мындай оор эле жумуш, оор эле кесип болгон андайлар. Келип орношуп кеткендер да бар, кээ бирөөлөр кырсыктуу окуяларга чыгар менен эле чыдабай кара кетип калгандар болот. Но алар азыраак эле болот да алар.
Ошол жанагындай кырсыктуу окуяларга чыкканда кээде канчалык аракет кылганда дагы балким бирөөнүн бир өмүрүн сактап кала албай калган бир учурлар болот эмеспи? Ошондой учурларды кантип жеңесиздер?
Андай учурлар болот. Досторум баштан өткөн окуяларды айтып берсем, аябай эле өзүн кээде ушундай кырсыкталарда куткаруучулар жетишпей калышы мүмкүн. Анткени ар кандай окуя болуп калышы мүмкүн. Ошондо дос балдарым дагы, кесиптештерим да аябай эле толкуланып эле кайгырышат да.
Негизи куткаруучулар ошол жанагы эле программабыздын башында айткандай кинодогудай бир заманбап шаймандар менен жабдылганбы негизи эле? Анткени иштөөдө дагы бул негизги ролду ойносо керек.
Эми кинолордо кичине мындай фантастика жактан кичине тартып коюшат кээде.
Андай жабдыктар болбойт дебейсиңби?
Андай болбой калышы мүмкүн. Эми өзү кадимки эле табигын учурунда аябай эле оор болуп калышы мүмкүн. Ал жерде өзүңдү кармап, балдар чогуу иштеген кесиптеш балдар менен сүйлөшүп, аларды кичине тынчтырып, туура жолго салып даярдап коюш керек андай жерлерге.
Эмне жетпейт негизи куткаруучулардын толук кандуу иштөөсүнө? Азыр негизи эле кандай баа берсе болот сиздердин абалгачы?
Техника жактан жардамды болсо, бизге грант жактан Кыргыз Республикасынын атынан башка жакын жайгашкан дос республикалардан жардам келет. Техника жактан кыйналыш жок.
Кыйын бир кесипти аркалаганда андай кишилер өздөрүнүн кийин мисалы өсүп келаткан муунга кээ бир кишилер айтышы мүмкүн да, бул кесипке келбей эле кой деп же, аябай оор, башка эле жака бар дегендейчи. Сиздер мисалы үчүн өсүп келаткан муунга эмне деп айтат элеңиздер да? Анткени алар мен айткандай кинону көрүп алып аябай иштеринен бир куткаруучуларды укмуш киши көрүшөт да.
Өсүп келаткан муунубузга, жаштарга айтып кетсем, кесип куткаруучу кесиби аябай деле кыйын деле эмес. Келип иштеп кетем, окуп кетем деген оюңар деле болсо, ал жерден жардам беребиз, туура жолго салып, биз билген нерсенин баарын үйрөтүп, адамдын өмүрү баарынан кымбат, гумандуу деп эсептейм да.
Чоң рахмат. Бүгүн биздин студиянын коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу издеп куткаруу кошунунун командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары Марат Иргебаев болду. Дагы бир жолу майрамыңыз менен.
Рахмат.
Эми сайтыбызга келген окурмандардын пикирлерин сунуштайбыз. Алар менен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып өтсө. Зейнеп.
Рахмат. Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулоодо. Мисалы, Динар атты окурман: азыр президенттик шайлоого эл даяр эмес, жана татыктуу талапкерди деле көрө албай жатабыз. Президенттикке кое турган талапкерлердин арасында өзгөчө программалары бар, лидери деле жок. Азыр бири биринин айыбын чукуп жатып эле баары элдин ишенимден чыкты. Шайлоо болсо ачык, таза өтсө экен. Качан таза шайлоо өтмөйүнчө Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Элим, суранарым, акыл калчап, кичине акчага кызыгып сатылбай, патриоттук дем менен шайлоого баралы. Болбосо азыркы акча менен өткөн айрым партиядагы депутаттарды деле көрүп жатабыз. Бир иш кылбай, бир сөз сүйлөбөй, ооздоруна талкан салып алып, элдин эсебинен жашап жатат. Саны көп, сапаты аз депутаттар отурат десе, карапайым деп өзүн тааныштырган окурман: айланайын кыргыздар, биз кайсы жака көздөй баратабыз? Менин оюмча, бир да бийлик умтулган адам өлкөнүн келечеги үчүн ойлогондор болбойт. Адамдын баардык жагы жетишип, телегей тегиз болуп, дүйнөгө тойгондо мансапты бийлик теңсеп калат. Булар да ошондой. Баарынын дүйнөсү жетиштүү да. Бизге кыргыздарга темирдей тартипти сактаган же бир карапайым адамдардын арасынан башчы болуш керек. Элим, жерим үчүн иштейм деген инсандар бийликке келмейинче, ишке жарактуу инсандарыбыз чет өлкөлөрдө кул ордунда кызмат кылып, кыздарыбыз акчасы акчалуулар менен жүрө берет десе. Мирбек атты окурман: эгер терең ойлонуп көрө турган болсок, азыркы учурда жалпы элдин абалы ушундай, жана милиция ушул жалпы элдин күзгүсү деп ойлойм. Мени ушунчалык таң калтырат, көпчүлүк адамдар үчүн акча, байлык биринчи орунда болуп калгандыгы жана милицияда да ошол элдин арасынан чыккан адамдар деле иштеп жатат десе. Ормон деп өзүн тааныштырган окурман: биз эгемендик дегенден бери 20 жыл карапайым кыргыз эли өзүн өзү эптеп септеп билгендей багып келатат. Биз өкмөттүн ошол СССР бузулгандан бери кол жууганбыз. Алар өздөрүнчө элди унутуп, шайлоонун алдында эле элди үмүттөндүрүп, убада берип, алдаганда гана эстешет. Кайсы өкмөт эл үчүн бир нерсе курду же бир арзан үй тургузду деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле уюлдук телефондон да окуңуздар. Уюлдук телефонго ыңгайлаштырылган интернет барагыбыздын дареги Азаттык чекит моби.
Рахмат, Зейнеп. Азаттыктын окурмандарынын пикирлерин веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы сунуштады. Ушуну менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки берүүлөрү саат 18:00 баштап боодо жаңыра баштайт. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.